blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore i u još jedno izdanje emisije Teologija u javnoj sferi. Kao što znate, emisije su nastale iz istoimenog simpasiona koji je organizovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u Trebinju od 8. do 10. februara i na ovom simpasionu uzeli su učešća brojne ličnosti iz crkvenog i javnog života, a glavna tema njegova bila je mjesto i uloga hrišćanske teologije u savremenom svijetu. U prethodnim emisijama čuli ste brojna izlaganja kako teologa, filozofa, tako i ostalih naučnika iz svog ugla koji su vidjeli i dali doprinos razjašnjenju ovih tema. U našem večerašnjem izdanju emisije Teologije u javnoj sferi čućete predavanje profesora doktora Slobodana Antonića, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na temu dehristijanizacija i srpsko društvo. On je svoje izlaganje, svoje predavanje imao u okviru četvrte sesije koja je bila posvećena temi teologija i društvo, a njen moderator bio je dekan Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, profesor dr. Prezviter Darko Đogo. Mi vas pozivamo, uvaženi slušalci, da i dalje ostanete u talasi našeg radija i da čujete ovo zanimljivo i lijepo predavanje koje je profesor Slobodan Antonić održao u toku ovog simpoziona.
Vaše preosveštenstvo, koleginice i kolege, vrlo rado sam prihvatio poziv da učestvujem na ovom skupu, na ovoj konferenciji, zato što sam i sam osjećao potrebu da učestvujem u nečemu što bi trebalo da bude dijalog između hrišćanskih intelektualaca, dakle intelektualaca koji su ne samo ukorenjeni u hrišćansku kulturu, nego imaju izvestan hrišćanski identitet, i naših bogoslova, teologa, pri čemu sam očekivao da će to biti više kamerna atmosfera i da će onda u takvoj atmosferi nekakvog okruglog stola moći da se otvori jedan plodni dijalog. Ovo zapravo više izgleda kao jedna javna kulturna manifestacija, što nije ništa loše, a mi smo dosta od ovog dijaloga vodili između ovih sesija, ali nadam se da će biti prilike da se ova vrsta razgovora nastavi. Čak sam slobodan da za jednu od tema, znači možemo da mogu različiti organizatori da budu tog skupa, ali čak sam mislio da možda ne bi bilo loše da za jedna od tema kandidata za takav skup bude upravo ovo čemu ću danas da govorim, a to je dehristijanizacija i u ovom slučaju konkretno srpsko društvo. Imamo ti se da je to jedna tema koja je prosto prisutna i kada je reč o crkvi, ali kada je reč pogotovo o životu, socijalizaciji i svakodnevnom životu hrišćana u jednom svetu koji je ne samo sekularizovan, kao što je ovdje dobro rečeno, nego istovremeno postoje snažne antihrišćanske tendencije, pritisci, normativni pritisci, i ja sam mislio o tome pre svega danas da govorim. Dakle, kada govorim o dehristijanizaciji, ja pre svega mislim na rast bezverja u hrišćanskim društvima, odnosno odbijanje ljudi koji potiču iz hrišćanskih porodica od hrišćanske vere pa uopšte od svake pobožnosti. I ta pojava nije sad samo rezultat nekakvog političkog pritiska, kao recimo što je bilo u vreme jakobinskog i boljševičkog terora, nego je to zapravo vrsta jednog kulturnog pritiska. I to je, mislim, mnogo veći problem nego što je ovaj vezan za političko nasilje. Navešću nekoliko primjera koji pokazuju kako funkcioniše taj mehanizam pritiska. Kada govorimo o normativnom pritisku, to pre svega se misli na onaj pritisak koji dolazi od strane onih ljudi u društvu koji su pre svega vođi kad je u pitanju određenje norme. Govorim u normu u najširem smislu te reči, kao jedan sistem vrednosti. To su najčešće ljudi koji pripadaju eliti. Taj, dakle, normativni pritisak nekako prirodno kreće od elite, spušta se dole, ali takođe postoji u svim segmentima društva, dakle ne možemo reći da je negde viši, negde niži. Kada govorimo o savremenim društvima, jedan veliki sociolog Talko Parsons je rekao da ako hoćemo da vidimo kako ta društva funkcionišu, ona funkcionišu pre svega na osnovu normi normativnog sistema, prihvatanje normativnog sistema, onda moramo da vidimo ko je normativni arbitar, dakle ko je onaj koji razrešava normativne sporove u nekome društvu. I kad reč o modernom američkom društvu, gde je elementarni sistem normi određen u američkom ustavu, kada govorimo o normi ne mislimo samo na zakone, nego kao što sam rekao mislim na širi sistem vrednosti, ali temelj tih normi, bar kad reč o američkom društvu, američki ustav, onda je zapravo arbitar onaj koji interveniše u spornim situacijama, u spornim slučajevima, kada, dakle, imate tu normativnu nesaglasnost, a to je i za Parsonsa i za Hannu Arendt Vrhovni sud Amerike. Dakle, to je taj normativni autoritet koji postoji u američkom društvu i koji onda, dakle, razrešava te normativno sporne situacije, pri čemu ono što je bitno jeste da se zapravo njihova ta odluka Vrhovnog suda ne dovodi u pitanje. Dakle, to je nešto što se ne dovodi u pitanje i tako društvo funkcioniše. Upravo je presudama Vrhovnog suda, kao što su naši mnogi autori, došlo do, neko će reći, sistematske dehristijanizacije Sjedinjenih Američkih Država. Tu se navodi čitav niz presuda Vrhovnog suda koje se odnose na uklanjanje krstova, biblija, slika i svih ostalih znakova hrišćanstva iz javnog prostora, iz svake vrste javnog prostora, uključujući i javne parkove. Pa se između ostalog navode, recimo, presuda kojom je dobrovoljna veronauka izbačena iz državnih škola 1948. godine. Molitva u školi je zabranjena 1962. Vrhovni sud je 1963. godine proglasio neustanim dobrovoljno čitanje Svetog pisma u školama. 1980. sud je poništio zakon države Kentucky, po kome su na zidovima učionica bile slike sa 10 Božjih zapovesti. 1989. Vrhovni sud je naredio da se slika rođenja ukloni iz zgrada okružnog suda Alegenija. Onda je 1992. godine, također odlukom Vrhovnog suda, zabranjena bilo kakva molitva na svečanostima povodom završetka srednje škole i tako dalje. Ove presude Vrhovnog suda su bile dopunjivane odgovarajućim presudama sudova država, odnosno nižih sudova. Ono što je bitno jeste da su se ove presude poštovale, odnosno da nije bilo ozbiljnih reakcija otpora na ove presude. Dakle, ove presude, odluke jednog vrhovnog normativnog autoriteta, su poštovane, iako iza njih nije postojala nikakva, tako da kažemo, vidljiva oružana sila koja bi sad to mogla da prati. Naravno, što znači da te sile nije bilo, ali jednostavno čitavo društvo ili bar ovo ljudi koji su ove presude ticale, smatrali su da je bilo neprilično odnosno na taj autoritet i takav autoritet pružiti otpor. Što znači da bi oni bili izvrgnuti ruganju, osporavanju, kao neko ko zapravo osporava tako da kažemo, normativnu strukturu društva. To je jedan kako rekao, čist primjer, ali takvih primjera ima danas, pogotovo u Europi, u Europskoj uniji dosta. Dakle, ima čitave se pravne bitke, sudske bitke vode upravo oko toga. Oko prisustva elemenata hrišćanskih znakova u javnom prostoru, ako hoćete u svakodnevnom životu. Još jedan interesantan primjer koji prosto svedoči o mehanizmu te dehristijanizacije jeste slučaj švedskog pastora Åke Greena, koji je u svojoj propovedi održane 20. jula 2003. godine pred 50-ak vernika se usprotivio gej brakovima i citirao one delove iz Svetog pisma koje tako osuđuju homoseksualni način života. Za tu njegovu propoved je saznao lokalni predstavnik Švedske federacije za lezbijska, gej, biseksualna i transrodna prava i prijavio je Greena policiji. Policija je slučaj predala državnom tužiocu i Green je optužen za govor mržnje. Okružni sudija ga je osudio na mjesec dana, iako je on, dakle, samo citira ono što piše u Svetom pismu. Ovaj okružni sudija je u presudi napisao da prevod Svetog pisma kojim se Green služio nije ispravan, odnosno da je pastor morao da koristi jedan od prevoda koji je usklađen sa rodnom, seksualnom i drugom ravnopravnošću. Green se onda žalio Vrhovnom sudu i Vrhovni sud Švedske je ipak poništio ovu presudu, ukazujući na to da s jedne strane sud ne treba da ulazi u problem prevoda, a s druge strane da je tu stvar ipak, da sudija mora u takvim okolnostima da uzima u obzir kontekst. U ovom slučaju je taj kontekst bio, tako je crkva, odnosno 50 vernika, mirnih ljudi koji su posle ove propovede otišli mirno u svojim kućama. Drugačije bi bilo da su ti iskazi izrečeni pred 2000 ljudi koji su besni, ljuti i tako dalje na ulici i koji su posle toga otišli i nekoga linčovali. U svom slučaju, ovaj primjer također pokazuje, da, ono što je bitno zašto sam ovaj primjer naveo ovdje, jeste da je ovaj slučaj prošao gotovo potpuno nezapaženo, odnosno da je veliki deo švedske javnosti ili bio potpuno ravnodušan prema ovome, prema tom slučaju, ili je čak držao stranu tužiocu u ovom slučaju, je tako, tužiocu koji je pokrenuo spor. Jako malo je njih to prepoznalo kao neki problem slobode govora ili slobode veroispovesti. Dakle, nešto je potpuno suprotno nekim drugim slučajima koji su vezani za one ruske provokativne grupe, kako se zove Pussy Riot. Dakle, to je ono, jedna vrsta indiferentnosti prema tome što se tu dešava i nezainteresovano ili čak izvesno blagonaklonog odnosa. I još jedan treći primjer koji mi služi za to da ilustrujem taj proces normativnog pritiska ka diskriminaciji jeste slučaj jedne moje koleginice, profesorke sa Biološkog fakulteta, Biljane Stojković. Ja sam o tome nešto i pisao, ali ima i jedan nastavak, dakle neki će to da prepoznaju. Reč je o slučajima takozvanog istrebljenja vojvođanskih dabrova. To je vrlo interesantno. Sama Biljana Stojković se inače, čemu je profesorka biologije, profesorka univerziteta, ona se inače javno se deklariše, ja sad citiram ono kako ona se predstavila, kao nekog ko, citiram, religiju i misticizam svake vrste smatra najvećim preprekama za razvijanje inteligencije, a također neko, ona tako sebe određuje, neko ko svetliju budućnost vidi u borbi protiv klerikalizacije, ksenofobije i nacionalizma, Pri čemu, dakle, njeni tekstovi koriste, ona u svojim tekstovima koristi takve izraze kao što su recimo mantijaši, horde popova koji nose krstače i koji sa drugim opslužiocima kultova na mutnom tržištu religijskih petljancija kolji ubijaju tolike vekove. I tako dalje, da ne čitam sve te kvalifikacije koje ona koristi. Ja sam se uvek pitao kako je moguće da pravoslavna univerziteta može da koristi taj rečnik, a da kad se vrati u svoju sredinu, odnosno u toj sredini u kojoj radi, da ona ne naiđe na neku vrstu osude, da ne kaže, pa koleginice, ovaj način na koji vi učestvujete u javnom životu je, ima tu neki problem. Ali to nije sve, dakle nije samo problem rečnik koji koleginica Biljana Stojković koristi, nego i sadržaj. Tako ona, recimo, u jednom tekstu je napisala na osnovu, kaže, odavno kolaju priče u naučnoj zajednici. Mislim, u mojoj kritici tog njenog teksta, ja sam postavio pitanje kako je moguće da jedan naučnik može da piše o nekoj stvari na osnovu priča koje kolaju. Odavno kolaju priče u našoj naučnoj zajednici da je jedan od velikih uzroka nestanka dabrova sa teritorije Vojvodine još pre skoro dva veka upravo pravoslavlje. Pazite, ni manje drugo, ni više nego pravoslavlje. Naime, sad ona kao citira nešto, životinje koje iz vode izlaze, završen taj njen citat, ali sad ona nastavlja, po nekakvim blesavim tumačenjima ne mogu biti mrsna hrana, te su dozvoljene u vreme posta. I tako ona sad nastavlja držeći lekcije, pa kaže, eto, makoliko modernim amfipom ljudima takva vrsta zaključivanja izgledala besmislena, kaže, to nije problem za verujući, ali kaže, svaki logički misleni proces duboko je stran i nepoželjan u okvirima klerikalnog sistema mišljenja i vizija sveta. I tako dalje, i tako dalje. I sad, ja sam u ovom tekstu, naravno, kritikovao i taj rečnik i način na koji se prosto u javnu sferu unose nekakve priče, podaci, pa pazite, pogotovo strane biologa, na osnovu toga što postoje nekakve priče. I eto, kažem, osudio sam tu vrstu pisanja, međutim, onda mi je došlo pismo od jednog čitaoca sa fotokopijom. Reč je o prevodu, o srpskom prevodu knjige iz 1787. godine, koju je napisao Wilhelm von Taube i koja se zove Istorijski i geografski opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srema. Dakle, ona je u originalu na nemačkom izašla 1787. godine, a prevedena je 1998. godine. E tu na 26. strani stoji ovako. Znači, to je opis Slavonije i Srema. Mislio bi čovek da u slabo naseljenoj zemlji, koja je puna baruština, mrtvaja i jezera, a koja leži na istom stepenu širine kao i Kanada, mora sve vrveti od dabrova. Ali ovaj zaključak vara, jer zbog mnogog lova, znači to je jedan uzrok, kao i zbog stalnog uznemiravanja kojeg stvaraju svinje, što se kaljužaju po baruštinama, dabrovi su se vrlo proredili. I sad ide nešto što je očigledno izvor ove priče u naučnim krugovima, znači ta priča ima neku svoju osnovu. Nastoji se da se ove životinje uhvate u mrežu žive, ne toliko zbog kože, koliko zbog mesa, koje je katolička crkva, a u zagradi stoji, ali ne i grčka, dopustila da se jede o postu. Zbog toga se dabrovi žive nosi u Beč i prodaju po skupoj ceni. Dakle, u toj priči ima očigledno neke osnove. Ali pazite, uopšte nije stvar da su sad neki drugi hrišćani, dakle ne pravoslavni, nego ne znam, katolički hrišćani istrebili dabrove. Ovo je zapravo priča o bečkoj aristokratiji, koja je očigledno, ne znam, dobila ili obezbedila neku vrstu tumačenja i koja je, zahvaljujući tako svom novcu koje je imala, uticala na to da se dabrovi u Vojvodini ili Sremu i Slavoniji istrebe. To nije priča, dakle, nije o kakvom nikakvoj grešci, za mene kao sociologu, grešci, ne znam, hrišćanstva ili bilo koje religije, to je prosto priča o aristokratiji, njenom ukusu i načinu na koji funkcioniše društvo koje aristokratija tako ima glavnu reč. Kao što vidite, ove sve primere koje sam naveo, pokazuje kako zapravo funkcioniše ta dehristijanizacija ili jedna vrsta antihrišćanskog raspoloženja u delovima društva, pogotovo u delovima društva koje su, tako da kažem, bliže vrhu i koje utiču na stvaranje nečega što su normativna određenja, tako normativni propisi. Sada ću se vratiti, ja sam izvukao i određene podatke koji pokazuju to ubrzanje dehristijanizacije nekadašnjih hrišćanskih društava. Nešto ću naravno zadržati, pa ću napisati, odnosno objaviti kada bude izašao zbornik. Samo da kažem da, recimo, kada je reč o Švedskoj, baš namjerno hoću da pomenem Švedsku, tu se desi ovaj slučaj sa pastorom Greenom. Kad reč o Švedskoj, iako tamo formalno posmatrano 67% Šveđana pripada Švedskoj crkvi, oni pripadaju Švedskoj crkvi zato što je do 96. godine bio na snazi propis po kome svako dete rođeno od strane roditelja gde je makar jedan roditelj pripadnik Švedske crkve automatski postaje pripadnik Švedske crkve, dakle bez krštenja. Tek kasnije je uvedeno krštenje i to se kao uslov i to se onda tu se vidi kako 96. godine uveden taj uslov, kako je počeo naglo da pada broj pripadnika Švedske crkve. Ali svejedno, dakle, u toj Švedskoj, da je nominalno posmatrano, imate tu vrstu pripadnosti. Sva sociološka istraživanja pokazuju da je preko polovine Šveđana zapravo u najmanju ruku ireligiozno. Recimo, istraživanje Norisa Engelharta iz 2004. godine pokazuje da 54% Šveđana ne veruju u Boga. A jedno drugo istraživanje Bondesona iz 2003. godine pokazuje da 74% Šveđana ne veruje da postoji Bog kao ličnost. Postoji i neka druga istraživanja, u tim istraživanjima su također ti visoki procenti. Dakle, da, zaista sad imamo slučaj da ne samo da živimo odnosno da hrišćani u modernom društvu, ne samo dakle da žive u društvu koje je većinom ireligiozno, tako možemo da kažemo, nego čak postoje ti elementi antihrišćanskog nastrojenja u strukturi društva, ne samo u državi, nego recimo i u nosećoj glavnoj dominantnoj kulturi. Sad preskočit ću također ovaj deo gde sociološkog aspekta analiziram tu pojavu sekularizacije, odnosno dehristijanizacije, smanjenja, povećanja bezverija, odnosno smanjenja verovanja. I reći ću da je sad problem koji nastaje, rekao bih, dvostruk. Jedan deo te problema vezan je za teološki problem, odnosno za više stvar teologije ili crkve, a to je ono o čemu je Framile govorio, da je spasenje zajedničko delo, tako da se čovek teško može spasi kao atomizovana individua, nego da mora da sa drugima tako prođe ceo taj proces, odnosno potpuno jasno, čovjek je društveno biće, on ima jednu potrebu za drugim, ali ne samo to, njegova socijalizacija, njegov život, ljubav, njegove osnovne vrednosti su vezane drugog čoveka i njemu je mnogo lakše ukoliko u svom životu ima podršku nekoga drugoga, drugih ljudi. U tom smislu, dakle, ne bih sad da govorim i ne mogu da govorim naravno kao teolog, ali mogu kao sociolog. Ja zaista mogu da postavim pitanje, odnosno mislim da se može postaviti pitanje, kako je moguće hrišćanski se socijalizovati ili hrišćanski živeti u jednom društvu koje ne samo da je ahrišćansko, nego tako da kažemo i antihrišćansko. Također ću preskočiti jedan deo argumentacije koje može da pokaže to koje postoji i u kulturi, i u nauci, u svakodnevnoj kulturi, u svakodnevnom životu. Mislim da je to jedan problem koji, rekao bih, se nedovoljno osjeća u postkomunističkim društvima, gde je crkva, odnosno gde su hrišćani, neki način zadovoljni kad porede svoj sadašnji položaj sa položajem koje su imali prethodno. Dakle, prethodno su bili izloženi političkom nasilju i političkom tlačenju, tako. A sada prosto više toga nema, njima se vraća imovina, oni sad mogu slobodnije da diše, njihov uticaj u društvu je mnogo veći nego što je bio ranije. Ali po mom mišljenju, ako pratimo dakle te tendencije pa i ideala nekoga društva, jedan od osnovnih ideala ovih društva u tranziciji jeste modernizacija, a elementi, pokazatelji modernizacije nisu samo vezani za životni standard ili za ne znam brutonacionalni proizvod, nego su istovremeno vezani za neke druge vrednosti, pa jedna od tih vrednosti je i sekularizacija, to je ono što sociolozi jako vole da koriste. Dakle, ako sada trenutno imamo ovakvu situaciju, pa možemo kažemo da je situacija bolja nego što je bila, imam utisak da sa što više ta modernizacija bude uspešna, ako ona uopšte u ovakvim društvima periferni društveno svetskog sistema može da bude uspešna, bit će više opet onih problema koji već postoje u zapadnim razvijenim društvima. Da, tako da mislim da je to očekivanje da će stvari nekako da idu i dalje napred, da će se izvršiti postepena, ali neminovna rehristijanizacija, znači ponovo rehristijanizacija tog društva, srpskog ili ne znam, bugarskog ili hrvatskog, svejedno, tako što će da se izgradi najpre dovoljno crkvi, tako da svako ima crkvu negde u blizini, pa zatim da će da se obuhvati dovoljno dece veronaukom, da će da se, ne znam, obnove izvorni elementi bogosluženja ili da se razvije jedna liturgijska zajednica u episkopu. Dakle, svi ti, naravno da je to sve nešto što postoji i što može davati i daje rezultate, ali ja bih rekao da to nije nešto što je dovoljno, odnosno neće biti dovoljno pogotovo ukoliko možemo da preuzmemo neka iskustva, odnosno da vidimo kako se stvari u nekim društvima, razvijenim društvima dešavale, pa prosto možemo na osnovu toga da ponešto predvidimo, ne kažem sve, ali ponešto možda se predvidimo od onoga što će se dešavati u našim društvima. Postoje pitanje šta onda? Šta onda ukoliko zapravo ovaj pokušaj, ovaj model rehristijanizacije, dakle tako nazovemo, koji podrazumeva upravo to da sada je crkva ponovo prisutna više u javnosti, da se u školama, na fakultetima slavi Sveti Sava. Svi ti, dakle, pokazatelji prisustva crkve u javnom životu, šta ako je to sad samo jedna vrsta opet kratkog intermeca, istorijski kratkog intermeca, koji će ubrzo biti zaustavljen, odnosno nekim sličnim presudama kao ove presude Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama, nekim sličnim presudama možda nekog suda u Strasburu ili nekog drugog normativnog autoriteta, dakle da će ta stvar biti odvojena, kako se to kaže, iz javnog prostora, uklonjena iz javnog prostora, šta onda? Dakle, šta onda ukoliko ovaj model ili ova očekivanja ne uspeju? Sad, opet, bi tu trebalo koristiti ovo je nešto što je razmišljanje, tako, nije nešto što ja kao recept dajem, ali imam utisak da bi onda trebalo vidjeti kako su se slični problemi rešavali u nekim drugim društvima. Imam utisak da je onda jedini način zaštite izgradnje nečega što bi se možda moglo nazvati, dakle, u pitanju prosto jedna defanzivna strategija, pod društvo. Dakle, izgradnje nečega što bi omogućilo relativno normalan hrišćanski život, hrišćansku socijalizaciju u jednom savremenom društvu, da bi onda olakšalo, je tako, sve ono što se očekuje od hrišćanskog života, dakle, olakšalo ljudima sve ono što se očekuje od hrišćanskog života, To je, to su obdaništa, znači hrišćanska obdaništa, hrišćanske škole, gimnazije, fakulteti, onda hrišćanske bolnice, hrišćanski mediji, hrišćanska dobrotvorna milosrdna društva, hrišćanske poslovne i potrošičke zadruge, pa čak to također postoji. Ja evo prosto to navodim, imam utisak da je to nešto što također mora da postoji na stolu, odnosno da mora bude predmet razmišljanja, hrišćanske banke. Dakle, ono što hoću da kažem, ne zalažem se ni za kakvu segregaciju, odnosno samoizolaciju, nego mislim da je neophodno omogućiti ljudima koji su dakle neprekidno okruženi u tom smislu da nemaju sopstveno polje, javno polje, ako hoćete, polje, kao što sam rekao, socijalizacije ili društvenog života, omogućiti da zadovolje tu vrstu svojih životnih ideala i životnih potreba. Nekim slučajem, upravo kad sam pisao nešto od ovoga, eparhija Zakonsko-Hercegovačka i Primorska je preporučila onima koji žele da ulažu u izgradnju novih hramova, da taj novac preusmere na vrtiće, škole, bolnice i humanitarne organizacije. To je citat iz novina. Očigledno pokazuje da neke slične ideje, neka slična razmišljanja postoje, pri čemu ono o čemu sam ovdje govorio i što će stavati u ovom tekstu, jeste pre svega ideja da to bude sistematski, sa idejom da se u postojećem društvu napravi nešto što bi bilo u istom smislu neka vrsta jezgra, iz koga jezgra, sigurnosnog jezgra, iz kog bi se onda dalje moglo delovati na celo društvo. Dakle, to jezgro ne podrazumevalo nikakvu defanzivnost i pasivnost, nego upravo jedna vrsta sigurne teritorije iz koje bi se onda moglo delovati prema ostatku društva. Zahvaljujem.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje profesora doktora Slobodana Antonića, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na temu dehristijanizacije i srpsko društvo, održavši predavanje u okviru simpozijona teologije u javnoj sferi koje je organizovala eparhija Zakonsko-Hercegovačka i Primorska februara 2014. godine u Trebinju. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo. Do naše naredne emisije, ostajte s Bogom. Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.